Ascultați un mesaj pentru suflet.
Vă invit să deschidem scripturile la Epistola Apostolului Pavel către Efeseni. O să citim doar câteva versete din capitolul 5, versetul 25 la 28 și apoi versetul 30 și 32. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul, cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Versetul 30. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Versetul 32 spune așa, taina aceasta este mare, pentru că vorbesc despre Hristos și despre biserică. Amin. Am ales să vorbim despre biserică. Am ales să ne gândim la biserică și mai mult decât să ne gândim la biserică, am ales să înțelegem ce înseamnă biserica pentru noi. Cât de prețioasă este biserica pentru noi. Vedeți, trăim într-o vreme în care biserica a devenit un fel de cenușăreasă a societății. Vin dintr-o țară în care am locuit pentru 15 ani, în care, poate o să vă vină greu de crezut, în care păstori sunt arestați pentru că n-au închis biserica, în care biserici, chiar din orașul în care am locuit, sunt închise cu lanțuri de poliție și pus lacăt pe ele, pentru că au depășit numărul maxim de credincioși care au intrat. Și acest lucru nu se întâmplă în Irak sau în Iran, ci în Canada. O biserică, chiar la câțiva kilometri de unde locuiesc, Locust Bible Chapel, și-a permis să rămână deschisă după ce s-a dat un lockdown, un ordin de închidere a orașului și a provinciei Ontario. Au venit poliția în câteva rânduri, au intrat peste ei în timpul slujbei și a chemat procuratura și procurorul a cerut amendă de 2 milioane de dolari pentru biserică. Plus încă câte 100 de mii de dolari pentru fiecare dintre păstorii și prezbiterii bisericii. A urmat un proces, sigur s-a redus mult această amendă, dar oricum a rămas undeva la 100 de mii de dolari amenda pentru biserică. Și undeva, dacă bine rețin, în jur de 6 mii de dolari pentru fiecare dintre păstori și prezbiteri. Durerea mai mare n-a fost că au fost ei amendați, ci într-o dimineață, când acest păstor Stewart s-a dus la biserică, a văzut o mare mulțime de oameni în jurul bisericii și a zis, uite, în sfârșit s-au trezit canadienii să ne sprijine. Și când s-a apropiat mai mult de biserică, și-a dat seama că sunt o mare de oameni cu pancarde care pot protesta împotriva bisericii, cum își permit aceștia să se întâlnească și să se roage, să pună în pericol comunitatea. În urmă, doar cu câteva săptămâni, o altă biserică, o biserică de un background de origine menonită, niște oameni simpli, niște oameni credincioși, dintr-un orășel lângă orașul în care am locuit. Și probabil că ați văzut unii dintre dumneavoastră acest video. Eu știu și comunitatea, îi cunosc pe unii dintre ei. Au intrat înarmați. Când merg să aresteze oameni care vând droguri, nu merg așa echipați. Și au intrat cordoane de, era să zic, polițiști, de milițieni, așa până în față. Acești oameni au început să cânte, făcut o rugăciune, i-au binecuvântat pe cei care au intrat înarmați până în dinți, au ieșit frumos afară. Acești oameni au pus lanț și lacăt pe ușa bisericii. La cealaltă biserică, de care vă spusesem adineauri, au trimis un ordin de evacuare și pe cine credeți că l-au ales din tot departamentul de poliție, unde sunt mii de oameni, l-au ales pe un fratel de-a nostru, român, penticostal, care lucrează în cadrul departamentului de poliție. Pe acesta l-au ales să ducă ordinul de executare la acea biserică. Vă dați seama că a refuzat? A zis, nu mă lasă conștiința să fac lucrul acesta și nu vă spun ce a urmat. În partea cealaltă, în Alberta, și nu știu de ce trebuie să vă spun lucrurile acestea, dar probabil că face sens acum, în Calgary, în provincia Alberta, au fost arestați doi păstori, pastorul Coates, pentru că și-a permis să facă programe de biserică în timpul lockdown, când provincia era închisă. Au venit și l-au arestat. l-au închis pentru 33 de zile într-o celulă izolată, că au zis că e pericol social. N-a avut voie să vadă pe nimeni. După câteva zile a venit un așa zis judecător de pace să negocieze cu el o eliberare condiționată. A refuzat condițiile puse și noi ne-am gândit așa, am zis, bă, probabil că judecătorul ăsta i-a cerut să țină biserica închisă. După ce a ieșit, a făcut public ceea ce judecătorul i-a cerut, judecătorul de pace. A zis, te lăsăm să ieși dacă renunți la pastorație. Și omul acesta a refuzat și a continuat să rămână în închisoare. Încă procesul nu este definitivat. Mai este celălalt caz, care sigur este puțin discutabil, pentru că am stat și eu să încerc să analizez atitudinea acestui păstor de origine poloneză. Probabil că ați văzut și videourile acestea. Eu aș fi procedat diferit, sigur. Probabil că a fost prea agresiv pentru un slujitor al Domnului, cu forțele de ordine. Sigur, el a venit cu explicațiile solidarității Lech Walesa de pe vremuri din Gdansk, dar dincolo de aceasta, indiferent ce ar fi făcut, să oprești un păstor în Canada, într-o țară care se crede democratică, să-l oprești pe autostradă, să-l tragi pe margine, să-l pui în genunchi și să-i pui cătușe la spate, cred că este prea mult. De ce am spus lucrurile acestea? Oamenii încearcă să redefinească biserica. Oamenii încearcă, deja și este o mișcare mondială, să intimideze biserica. Încearcă să ne spună ei cum trebuie să arate biserica și ce înseamnă biserica. Se încearcă o redefinire a bisericii și vedem acest umanism, acest neomarxism, vedem marile corporații, social media, care cred că pot să redefinească și să ne impună ce să credem noi despre biserică și cum trebuie să funcționeze biserica, uitând, de fapt, neștiind ceea ce noi știm, și anume, capul bisericii este Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Biserica nu va fi înfrântă când vor ei, de fapt, nu va fi înfrântă niciodată. Pentru că atâta timp cât Hristos este biruitor, trupul lui Hristos este biruitor, care este biserica, lăudat să fie Domnul. Dragii mei, noi nu ne uităm la ce spun alții despre biserică, ci noi ne uităm la ce spune Scriptura despre biserică, noi ne uităm la ce suntem noi în biserică, ce trăim noi în biserică și ce înseamnă biserica pentru noi. De aceea, în această dimineață, în minutele care urmează, aș vrea să împărtășim câteva lucruri legate de această întrebare simplă, retorică, dintr-un anumit punct de vedere. De ce iubesc biserica? De ce iubesc biserica? Poate că o întrebare paralelă ar fi, iubesc biserica? Vedeți, este ușor să spunem, o, iubesc biserica lui Iisus Hristos, cea de pretutindeni, da? De peste tot, formată din toți credincioșii, din toate vremurile, adică trupul invizibil al lui Iisus Hristos, mireasa lui Iisus Hristos. Este ușor de iubit această biserică pe care nu o vezi, pe care nu o poți identifica, care este peste tot. Este exact așa acea afirmație pe care Duhul Domnului prin Ioan o spune. Este ușor să spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, dar pe fratele tău pe care îl vezi. De aceea, dragii mei, un prim lucru pe care vreau să-l pricepem în această dimineață este că atât îl iubim pe Iisus Hristos cât iubim biserica Lui. Atât îl iubim pe Iisus Hristos cât iubim trupul Lui, dar nu trupul care nu se vede. Atât îl iubim pe Iisus Hristos cât iubim trupul vizibil al lui Iisus Hristos. Adică biserica locală, biserica din care fac parte, cu care mă rog, cu care plâng, cu care cresc, cu care slujesc. Aceasta trebuie să fie biserica pe care să o iubesc. O biserică cu care mă întâlnesc, o biserică cu care interacționez. Oameni imperfecți, dar cu care călătoresc înspre aceeași destinație. Vedeți, dragii mei, biserica nu este ușor de iubit. Această biserică despre care spuneam. Biserica aceasta nu este ușor de iubit pentru că noi o judecăm omenește. Noi o vedem prin ochii aceștia superficiali și nu deslușim deseori taina adâncă a bisericii. Nu pricepem deseori cât de mari sunt valorile, cât de mare este perspectiva visului Dumnezeu pentru biserica, atât pentru cea universală, cât mai ales pentru biserica locală. Noi nu pricepem adevărata valoare a bisericii și nu știm ce o face prețioasă. Este greu, nu este ușor de iubit în biserica, pentru că în biserică sunt oameni care ne-au greșit. În biserică am fost rănit. Spuneam uneori că nu vă cunosc, nu știu dacă m-am întâlnit cu câțiva oameni dintre dumneavoastră, dar cel puțin două lucruri sigur le știu despre fiecare dintre voi. Și anume că ați fost răniți chiar în biserică. Dar mai știu un adevăr, că și voi ați rănit pe alții chiar în biserică. Și din acest punct de vedere, având acest algoritm a relației în interiorul bisericii, nu este ușor de iubit biserica. Cum să iubesc biserica unde am plecat câteodată frânt? Am venit să mă bucur și poate am plecat de aici zdrobit. Acesta este locul pe care trebuie să-l iubesc? Și vin mulți din generația tânără, mă întâlnesc cu tineri care spun: nu mă mai duc la biserică, de ce? Am fost rănit acolo. Nu mă duc la biserică, de ce? Am văzut cum au acționat unii în biserică. Nu mă duc la biserică, de ce? Pentru că s-a spus așa, pentru că n-am fost tratat, sunt tratat mai bine în alte părți decât în biserică, s-au spus. Cum să iubești o asemenea biserică imperfectă? Cum să iubești o biserică când începem, ne cunoaștem, nu? După ce călătorești 15-20 de ani împreună, îți știi punctele tari, punctele slabe, te uiți la fratele cu care știi că ai avut sau cu știi ceva despre el și spui: cum să iubesc o asemenea biserică? Cum să dau totul pentru o asemenea biserică? Cum să văd valoare într-o asemenea biserică când doar ne știm limitările fiecăruia, ne știm punctele slabe și căderile? Biserica, așa cum o vedem noi, nu este ușor de iubit. Apoi, biserica nu este ușor de iubit, pentru că am fost expuși la modele de biserică care ni se par mai bune decât biserica noastră. Cum să iubesc biserica noastră când vedem alte biserici care parcă merg mai bine, care parcă au altă dinamică, parcă se bucură altfel, au alte programe, altă viziune? Cum să iubesc biserica mea care poate mi se pare că stagnează? Vin biserici mai pline de entuziasm. Mai pot să iubesc biserica mea? Sunt multe, vedeți, multe motive pentru care uneori am zice: băi, e greu de iubit biserica mea. Ce să vă mai spun acum, na, când am trecut de 50, de conspir și eu. Mă aduc aminte, când eram copil, bisericii erau la început, nu erau mecanisme care să fie așezat lucrurile cum trebuie în biserică. Eram copii și acum mă și mărturisesc, na. Erau câteodată niște adunări generale, băi frate. Ți-e groază să te gândești la cum arăta uneori adunările generale, alea de sărbătoare, știți? Aia în care ne gândeam ce frumos a lucrat Dumnezeu anul trecut, știi? Și noi copii, șmecheri, stăteam pe sub geamurile bisericii să vedem cum ne se ceartă părinții. Și după aia veneau părinții acasă să-L iubiți pe Iisus Hristos, să iubiți biserica, să vă implicați, să slujiți. Să vă spun un lucru, uneori, după câte o adunare de aia generală, stau să mă gândesc cum au rămas pocăiți. E numai harul Domnului că suntem în biserică unii, nu? Care am văzut tot felul de lucruri. Acum știu că în Timișoara nu s-au întâmplat lucrurile astea, sunt câteva orașe prin județul Bistrița unde au mai fost chestii de astea. Și atunci te întrebi, cum pot să iubesc o asemenea biserică? Dragii mei, cuvântul Domnului astăzi ne spune că trebuie să ne schimbăm perspectiva. Trebuie să privim biserica dintr-un alt unghi, să avem o altă optică asupra bisericii. Pentru că, dragii mei, așa cum a fost biserica, așa cum este biserica, a fost locul care și-a pus irreversibil amprenta asupra vieții mele. Biserica a fost locul care și-a pus amprenta, care m-a schimbat, care m-a format, care m-a crescut. În ea am primit cuvântul mântuirii, ca astăzi mă aduc aminte de 1987, când eram dirijor de cor, eram muzician. Adică pui de Adam care slujeam în biserică, da? Și a venit cuvântul Domnului într-o seară și Duhul Sfânt a luat acel cuvânt și mi-a schimbat mintea și mi-a schimbat inima și mi-a schimbat destinul, m-a născut din nou și sunt un copil al lui Dumnezeu. Și lucrul acesta s-a întâmplat în biserică. În biserică am fost mântuit, în biserică am primit Duhul Sfânt, în biserică am fost dus la binecuvântare, în biserică am avut prieteni, în biserică am cântat, în biserică m-am rugat, în biserică am învățat cuvântul. Biserica a fost parte integrantă a vieții mele. Am și avut un model și de fiecare dată, nu evit să-l menționez, mă uit și mă gândesc la părinții mei, la tata care a plecat în urmă cu 9 ani de acum. Eu nu știu odată, aveam 42 de ani când el a plecat, nu știu odată să fi lipsit de la biserică. Băi, fraților, odată. Și lucra sâmbătă noaptea și venea duminică dimineața acasă, se schimba, se spăla, se îmbrăca și întotdeauna era cu o oră mai repede la biserică. Eu nu știu ce înseamnă să lipsești de la biserică, pentru că așa am fost învățat. De aceea, haideți să ne uităm la biserică și să o vedem așa cum Hristos o vede. În Scriptură găsim câteva metafore despre biserică care vorbesc despre adevărata funcțiune a ei. De exemplu, în 1 Corinteni În 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 6 la 9, biserica este deschisă ca fiind ogorul lui Dumnezeu. Apoi, în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 7 la 19, vedem că biserica este văzută ca o clădire, ca un templu în care locuiește Dumnezeu. În Romani, în capitolul 13, versetul 7 la 19, o găsim ca o armată care luptă pentru lărgirea împărăției lui. Apoi, în Efeseni, în capitolul 5, pasajul pe care l-am citit, biserica este prezentată ca fiind mireasa lui Hristos. Și în 1 Corinteni, în capitolul 10, versetul 17, 11, 29, ni se vorbește despre biserică ca fiind un trup, este trupul lui Hristos. Este un organism viu. Biserica nu este o instituție, biserica nu este o organizație, biserica este trupul lui Hristos. Și cum putem să spunem că îl iubim pe Hristos, dar nu-i iubim trupul? Stând la masa Domnului astăzi, Sfânta Scriptură ne învață că la masa Domnului ne unim, ne facem una cu Hristos. Ce bine e să ne gândim că suntem în Hristos și prin Hristos, declarând aceasta la masa Domnului, noi suntem uniți cu Tatăl prin Duhul Sfânt. Una în Trinitate. Este o dimensiune extraordinară a cinei Domnului. Dar să nu uităm că cea de-a doua dimensiune a participării la masa Domnului este că noi ne unim cu biserica Lui, cu trupul Său. Devenim una cu Hristos și cu trupul Său, împărtășindu-ne la masa Domnului. Și aș vrea acum să privim și să găsim câteva răspunsuri. De ce să ne schimbăm sau să ne refiltrăm atitudinea față de biserică? În primul rând, dragii mei, iubesc biserica nu pentru cum o văd eu, ci pentru cum o vede Dumnezeu. Nu iubesc biserica pentru cum o văd eu, ci pentru cum o vede Dumnezeu. Noi uneori o vedem o adunătură de oameni cu eșecurile, cu greșelile, cu căderile lor. Hristos o vede rodul suferințelor lui, lăudat să fie Domnul. Iată ce spune în Isaia 53:10. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui. Lui se va înviora. Prin cunoștința lui robul meu, cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Așa ne vede Hristos, lăudat să fie Domnul. Iubesc biserica nu după cum o văd eu, nu după cum știu necazurile și căderile și eșecurile oamenilor, ci după ce a făcut Hristos din acești oameni imperfecți. Noi o vedem imperfectă, o vedem sfâșiată, o vedem murdară uneori. Hristos o vede spălată, sfințită, curată. Iată ce spune Efeseni 5:26, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Noi o vedem formată din Adami. Hristos o vede formată din copii ai Lui. Efeseni 2:15, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăiel, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Noi o vedem în regres, El o vede biruitoare, Matei 16:18, și porțile locuinței morților nu vor birui. Hristos o vede întreagă, mare, biruitoare, noi o vedem mică, slabă, suntem speriați uitându-ne la ea. Nu, dragii mei, în Daniel, în capitolul 2, este acea piatră mică care se rostogolește, care crește și care ocupă tot pământul. Asta e biserica lui Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Nu o iubesc pentru cum o văd eu, o iubesc pentru cum o vede El. Pentru că noi nu suntem sfinți din ceruri încă, numai sfinți de pe pământ, dar sfinți. Nu că am ajuns desăvârșiți, spune Pavel, ci mă arunc înainte. Hristos ne-a declarat sfinți și așa o vede El prin sângele Său. Când ne-am rugat și când am luat rodul viței, am declarat că așa ne vede Tatăl prin sângele lui Iisus Hristos. Declarați sfinți, perfectibili, în procesul sfințirii, dar declarați sfinți. Și atunci când mă uit la voi așa, nu pot să văd decât lucrarea Harului lui Hristos. Că așa cum te-a sfințit pe tine, pe tine, pe tine, prin jertfă, prin har, m-a sfințit și pe mine. Și eu nu mă mai uit la căderile, la imperfecțiunile, la necazurile celuilalt, ci când mă întâlnesc cu Biserica lui Iisus Hristos, îi dau slavă și glorie pentru cât de bun a fost cu noi. Merită să iubim biserica aceasta? Merită să iubim Biserica lui Iisus Hristos. Al doilea motiv pentru care iubesc Biserica lui Iisus Hristos, nu o iubesc pentru ce facem noi din ea, o iubesc pentru ce a făcut Hristos din ea. Noi o transformăm uneori într-un club exclusivist și spunem în biserica noastră, așa trebuie. Vorbeam despre această imagine uneori, cât de greu pricepe misiunea pe care Domnul a dat-o bisericii sale. Și vorbeam ieri cu tinerii despre această întreită misiune pe care Dumnezeu a dat-o bisericii și anume, noi ne întâlnim să ne închinăm lui Dumnezeu, da? Noi ne întâlnim să creștem spiritual, să ne edificăm, să-L cunoaștem mai mult pe El și să devenim mai mult ca El. Asta înseamnă creștere. Și în al treilea rând, noi ne întâlnim și slujim ca să lărgim împărăția lui Dumnezeu. Închinare, maturizare, evangelizare. Asta e misiunea pe care Domnul a dat-o bisericii. Dragii mei, ce am făcut noi din biserică? Uneori spunea cineva această imagine extraordinară, m-a prăbușit. Când am citit această imagine, zice că noi stăm într-un ogor plin, gata să fie secerat, dar stăm închiși într-o baracă și zilnic tot ascuțim la secerile noastre. Și dade, cumva vântul va sufla câte un bob de grâu pe sub ușa bărăcii în care noi stăm la umbră. Și când intră din greșeală câte un bob de grâu, sărim toți pe el și începem să-l cioplim cum trebuie să arate și ne folosim atunci secerile ascuțite. Trebuie așa să fii, trebuie așa să fii, ba ca mine, ba ca grupul ăla, ba ca dincolo. Și începem să-l cioplim după ființa noastră, după fizionomia noastră. Dragii mei, biserica nu este un club exclusiviști al sfinților cum l-am transformat uneori. Mă doare inima când scoatem oameni care nu seamănă cu noi afară din biserică. Mă aduc aminte, eram păstor de un an, doi, în Oradea și era un obicei, duminica seara la Biserica Betania în Oradea pe care am păstorit-o, se adunau tinerii din toate bisericile, din toate locurile, nu mai știu, era un balcon mare de probabil 800 de locuri, plin de tineri, de peste tot din oraș. Mă uitam așa din față și îi vedeam pe toți. Uneori te apuca și mila, uneori și groaza, și dragul. Era un amestec de sentimente. Și mă aduc aminte că au venit câțiva frați, așa, cu state vechi în biserică și au zis, frate păstor, păi am crezut că dacă o să vii păstor în biserica noastră, o să rezolvi odată problema. Sigur, era câteodată că te-o priveliște de nu știai unde ești. Și am crezut că vii și rezolvi problema noastră în biserică. Să sfințești odată biserica asta. Așa m-am supărat în duhul meu, eram și imatur, nici nu mi-era teamă. Am zis, fraților, hai să vă spun ceva. Eram așa înconjurat de niște bărbătoci, așa, atunci eram mai subțire, arătam și mai bine. Na? Deci, fraților, ascultați-mă bine, decât să-i scot pe toți ăia afară, mai bine vă scot pe voi. S-au uitat ăștia la mine și au zis, vai de mine, ce vrei să faci din biserica noastră? Și am zis așa, fraților, ascultați-mă, dacă voi închideți ochii, știți unde mergeți. Dar dacă ei... Și mă puneți acum să-i scot afară pe ei din biserică și după aia vineri să ne trimitem tinerii prin oraș să-i adune, să-i aducă înapoi, că noi avem acum aici. Și astăzi se întoarce unul la Domnul, mâine se întoarce altul, pentru că numai auzind cuvântul lui Dumnezeu vine credința. Dragii mei, să nu confundăm împărăția cu adunarea. Adunarea este locul. Nu un club exclusivist al sfinților. Este locul în care au loc răniții. Au acces răniții. Au acces căzuții. Păi dacă aici nu le dăm șansă, unde? Dacă aici nu pot să audă cuvântul, unde? Credeți că pun pe vocea Evangheliei în mașină? Vă spun eu ce ascultă în mașină. Dragii mei, hai să ne schimbăm percepția și să înțelegem că biserica are și o dimensiune de spital. Știu că este periculoasă perspectiva asta. Mă aduc aminte de o altă greșeală, un alt curaj nebunesc pe care l-am avut când am plantat biserica în Canada, în Kitchener. Am zis, fraților, cunosc prea multe biserici care își omoară răniții, prea multe biserici care au ușile închise pentru cei care au nevoie de Evanghelie. Biserica asta va fi un spital. După câțiva ani am zis, m-am uitat așa peste biserică și vorbeam cu bordul bisericii și am zis, Doamne, de ce am zis că trebuie să fie spital? Și un prieten bun zice, păi nu știu la ce te-ai gândit tu când ai zis spital. Ai zis spital sau ospiciu? Dragii mei, iubesc biserica, nu pentru ce am făcut noi din ea, ci pentru ce a făcut Hristos din ea. Hristos a făcut din ea vocea lui Dumnezeu pe pământ. Noi zidim ziduri, Hristos vrea ferestre. Noi zicem veniți, Hristos a zis mergeți. Noi zicem dați-ne, dă-ne Doamne. Hristos zice dați-vă, dați-vă. În al treilea rând, nu iubesc biserica doar pentru oamenii din ea, ci iubesc biserica pentru că Hristos este în ea. Nu iubesc doar pentru oamenii din ea, ci pentru că Hristos este în ea. Biserica, valoarea bisericii, și aici este, am alunecat cumva, încercând să corectăm o extremă sacramentală, că mântuirea e prin biserică, mântuirea e gestionată de biserică, încercând să corectăm o asemenea teologie sacramentală, noi am alunecat în extrema cealaltă, am desacralizat total biserica. Uitați-vă cum e tratată biserica! Dragii mei, trebuie să mă mărturisesc, păstoresc de ceva ani, dar anul trecut cumva m-am pocăit din nou. Am studiat ca niciodată Apocalipsa capitolul 4 și capitolul 5 și când am văzut ce se întâmplă în fața tronului de slava lui Dumnezeu, când am văzut ce fac cei 24 de bătrâni, cele patru făpturi vii, îngeri nenumărați, când am văzut că nu pot să stea în picioare în fața tronului de slavă, își aruncă cununile pe care le-au primit de la Dumnezeu și este o vibrație, o dinamică, o efervescență înaintea lui Dumnezeu, o reverență înaintea lui Dumnezeu, prăbușire, proscuneo, proșternere înaintea lui Dumnezeu. Ce facem noi din biserica lui? Mai seamănă oare biserica și ce facem noi cu ce a intenționat Dumnezeu de la biserica lui? Noi ne uităm și spunem, biserica suntem noi. Noi suntem biserica, cântăm, nu? Teologie e o jumătate de adevăr, dragii mei. Biserica nu începe cu noi și biserica nu este suma valorilor noastre individuale. Că atunci valoarea bisericii zero, dacă nu minus. Valoarea bisericii stă în faptul că Hristos este capul bisericii. Aleluia. Hristos este capul bisericii și El dă valoare bisericii. Amin. Dacă ai venit la biserică, nu uita că valoarea prezenței tale în biserică stă în faptul că Hristos este capul nostru. El se bucură de trupul său cu siguranță, dar adevărata valoare a bisericii vine din capul care este Hristos. Cântă știind că Hristos este în capul bisericii. Roagă-te știind că Hristos este în capul bisericii. Apropie-te de Scripturi știind că Hristos este capul bisericii. Schimbă-ți ochii când privești biserica la care vii. În Coloseni, în capitolul 1, versetul 13 la 15, se spune, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Noi suntem trupul, El este capul, Coloseni 2, 18 la 19. Noi suntem mădulare, El este viața. Noi știm câte ceva, El este adevărul. Noi suntem exemple imperfecte, dar El este calea, lăudat să fie Domnul. Apoi, iubesc biserica pentru că ea a devenit familia mea. Iubesc biserica pentru că ea a devenit familia mea. Nu toți din biserică se roagă pentru mine, dar am să vă spun un lucru. În experiența pastorală, unul dintre cele mai frumoase experiențe, momente pe care le-am avut, a fost când, frânt fiind de situații grele uneori, de nopți nedormite, de alergătură între unul și altul, între membrii din aceeași familie, obosit uneori fiind de toate aceste lucruri, pentru că, fac o paranteză, nu știu, așa, m-am uitat la telefon, la chestia aia pe care cred că o urăsc cel mai mult. Nimeni nu mă sună când îi merge bine. Nimeni nu mă sună când are un succes, când a reușit ceva. Când îmi sună telefonul, știu că e o problemă. Dar știu că trebuie să sar. Mi-au zis unii, mi-au dat recomandare, mă aduc aminte, unii din bord, da, de la biserică, eram în Canada, ce-au dat, oprește-ți noaptea telefonul, zice. Serios. Vreți să vă dau, ziceam, câteva exemple cum, nu că dacă nu mă trezeam eu, nu se rezolva problema, dar cum am fost trezit la două noaptea și a trebuit să fug pe autostrăzi să-l găsesc pe nu știu cine, că s-a amenințat că se sinucide. Vreți să vă spun cum și-a dat foc la casă un tată săpăcit, supărat pe copiii lui, la 4 dimineața, țineți telefonul închis. Și atunci, în asemenea momente, când te simți epuizat și când nu știi încotro să apuci, am să vă spun cea mai mare bucurie și binecuvântare pe care eu ca păstor am primit-o în biserică. Când într-o rugăciune în liniște, o rugăciune mohnită în sufletul și în inima mea, auzeam pe cineva, poate două, trei bănci mai în spate, rugându-se pentru mine. Păi, fraților, nimic în lumea aceasta n-a fost mai încurajator să mă duc înainte. Nu este nimic mai frumos decât să se roage frații unii pentru alții. Lăsați-i că se vorbesc destul. Nu mai vorbiți despre alții, vorbiți cu Dumnezeu despre alții. Pentru că biserica a devenit familia mea. Nu toți se roagă pentru mine, dar când nu se roagă oamenii, mai am încă o șansă. Hristos mijlocește pentru mine. Aduceți aminte ce a scris Apostolul Pavel în ultimele rânduri pe care le scrie în 2 Timotei, înainte să fie executat. Zice, îi scrie Timotei, zice, toți mi-au părăsit. Numai Hristos mi-a fost alături. Hristos mi-a rămas alături. În Romani 8:34, cine-i va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Lăudat să fie Domnul! Merită iubit o asemenea biserică? Și biserica a devenit familia mea. Nu toți mă protejează, nu toți îmi țin spatele, nu toți mă protejează poate în zonele mele de vulnerabilitate sau în punctele mele slabe, dar Hristos mă apără. Psalmul 68:5, El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El Dumnezeu care locuiește în locașul Lui cel Sfânt, lăudat să fie Domnul. Eu i-am dezamăgit pe mulți în familie, în familia asta, dar Hristos știe să ierte. Apoi, iubesc biserica pentru misiunea pe care o are. Biserica este vocea lui Hristos într-o lume căzută, este vocea conștiinței într-o lume pierdută, este darul speranței într-o lume dezorientată, este dragoste pentru cei neiubiți, este vindecare pentru cei zdrobiți, este adăpost pentru cei pierduți, este speranță pentru cei descurajați, este mâna deschisă pentru mulți cu pumnul strâns. Asta e biserica lui Iisus Hristos. Asemenea biserică vreau să iubesc și așa vreau să fie biserica în care vreau să slujesc. În final, iubesc biserica pentru că Hristos o iubește. Iubesc biserica pentru că Hristos se iubește. Ioan 13:34, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum? Cum v-am iubit eu. Iar în Ioan capitolul 13 spune, și Iisus, fiindcă i-a iubit pe ucenicii lui, i-a iubit până la capăt. Ăsta-i Domnul nostru. De aceea sunt aici astăzi. Pentru că Hristos m-a iubit. Și dacă El m-a iubit, eu vreau să-i iubesc trupul Lui înapoi. Atât de mult ne-a iubit încât s-a dat pe sine pentru biserică. Se îngrijește de biserică. Și atenți, este rănit când biserica este rănită. Am ajuns să tratăm biserica cu atâta superficialitate. Vă spun sincer, mă îngrozesc când mă uit la cu câtă ușurătate tratează unii biserica. Fie dintre mădularele mai puțin vizibile, dar cu atât mai mare este durerea când lideri tratează biserica cu superficialitate. Este o joacă de-a biserica în ultimii ani, dragii mei, care ne sfâșiem fără să înțelegem cât de valoroasă este biserica. Ne credem că biserica așa vizibilă e un club și facem ce vrem cu ea, fără să știm că biserica vizibilă are aceeași valoare, este de aceeași esență cu Biserica Universală a lui Iisus Hristos. Noi trupul ăsta îl vedem și despre ăsta trebuie să vorbim. Nu ne este teamă de Dumnezeu și după cum îl privim pe Dumnezeu și cât de mare este Dumnezeu pentru noi, așa vom trata și biserica Lui. Și pentru că L-am coborât pe Dumnezeu ca să ne uniformizăm, un fel de umanism spiritual trăim. Ne urcăm pe noi și îl coborâm pe Dumnezeu. De aceea tratăm și biserica în felul acesta. Facem ce vrem și ne permitem să facem ce vrem cu ea. Ziceam uneori, ne-au închis biserica. Atunci s-au trezit cei care au venit când au vrut. Vai, zice, închisă biserica. Dar până atunci am venit când am vrut. Dintr-o dată nu e mai deschisă tot timpul. Ni s-a luat jucăria cu care ne-am jucat când am vrut. Mulți au zis, va veni o vreme de trezire, nici vorbă. O vreme de cernere. O vreme în care va rămâne ce e autentic și ce e lui Hristos. Asta va rămâne. Hristos este rănit. Când biserica este rănită, vă aduceți aminte dialogul pe care l-a avut Domnul cu Saul pe drumul Damascului, fapte 9, pe drum când s-a apropiat de Damasc, odată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce împrigonești biserica? Nu mă corectează nimeni. Pentru ce mă prigonești? Ce treabă avea Saul cu Hristos? Avea treabă cu Hristos pentru că avea treabă cu biserica lui. pricepem cât de mare și de valoroasă este Biserica lui Hristos. La masa Domnului descoperim această dimensiune, pentru că iubesc Biserica și iubesc Biserica, vă spun în numele Domnului, iubesc Biserica pentru că este mireasa lui Hristos. Nu putem iubi mirele fără să iubim mireasa. Mireasa aceasta are un loc pregătit. Apocalipsa 21:9, iată ce spune. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urgii a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mirelui. Și m-am dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de ispas, trăvezie, ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Are un loc pregătit, mireasa are un timp pregătit. Ioan 14:2-3, în casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi fost așa v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Este un timp pregătit când mireasa va fi luată și va fi pentru totdeauna cu mirele. Mireasa are o cinste pregătită. Apocalipsa 3:21, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericii lor Duhul. Dacă mesajul cinstirii miresei este pentru biserica locală, atunci vreau să te cobori în Duhul tău acum și să te întrebi: ce înseamnă biserica asta pentru tine? Câtă valoare are biserica aceasta pentru tine? Cu ce atitudine vii la biserica aceasta? Ce simți? Ce trăiești când intri pe ușa aceea? Doamne, mă îngrozesc de câte ori intru plictisit, distant, rupt de realitatea în care intru de fapt. Cât de ușor m-am gândit la biserică, cât de mult m-am jucat cu biserica, cât de jos am gândit gândindu-mă la biserică, uitând că valoarea bisericii nu este suma membrilor ei, ci este Hristos, care este capul bisericii.
Ați ascultat mesajul De ce iubesc biserica, susținut de pastorul Ioan Saz.